Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldun täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we temsil edýärin. Orsiýetli diplomaty Orsiýetiň Türkiýanyň we Eýranyň araçylygynda kylalaşygy laýyklykda Siriýada döredilijek howpsuz zonanyň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň uçurlary üçin ýapyk boljagyny aýtdy. Orsiýetiň Gazakstandaky gepleşiklere gatnaşan resmi toporunyň başlygy Aleksandr Lavrentiýew bu barada 5-nji maýda Astanada memoranduma gol çekilmeginiň ideýany aýtdy. De-eskalasiýa zonasynda howa çäreleri aýratynym halkara koalisiýasynyň güýçleri tarapyndan düýpden göz öňünde tutulmaýar. Muňa öňünden duýdurulmagynyň ýa-da duýdurulmazlygynyň tapawudy ýok diýip Lavrentiýew aýtdy. Orsiýet Türkiýe we Eýran tarapyndan goldanan alalaşykda ähli uçuşlaryň gadagan edilmegine çağırış edilýär. Soňky 2 ýylyň dowamında Siriýada Orsiýetiň hem Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyran aýra başga zarbalary dartgynlygy sebäp bolupdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres 4-nji maýda alalaşygy makullady, emma onuň netijeleriniň iň sözünde görkezilmeldigini bellädi. Türkmenistanyň baş Kurori kanun goryjy işgärleriň arasyndaky korrupsiýa garşy göreşiň şowsuzlygy üçin öz ýepesinden çetleşdirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Milli howpsuzlyk geňeşiniň 4-nji maýda geçirilen maslahatynda Aman Murat Halyew wagtynda korrupsiýanyň öňüni almagy ukypsyzlygy üçin tanqid etdi. Halyew baş prokuror öz ýepesinden boşadylmagy şol günüň özünde parlament tarapyndan tasdiklendi. Şeýle-de Berdimuhammedow polisiýa resmiýetleriniň arasyndaky korrupsiýa bilen baglanykda içeri işler ministri Iskender Mulikova käýinç berdi. Birleşen Ştatlaryň uçurlary Orsiýetiň Su-35 gysymly söwüş uçurlary bilen bilelikde Alaskanyň kenarynyň golaýynda peýda bolan 2 sany Tu-95 bombalyjy uçurny anyklady diýip Demirgazyk Amerikanyň howa geňişligini goramak boýunça guramasy 4-nji maýda habar berdi. Orsiýetiň bombaçy uçurynyň söwüş uçurlary bilen bilelikde agdalan geňişlikde peýda bolmagynyň en çimeliň dowamında ilkinji ýagdaý bolandygyny resmiýetler aýtdylar. Orsiýetiň uçury 2-nji maýda Alaskanyň kenarından 80 çemesi kilometr uzaklykda uçupdyr. Uçurlaryň howada peýda bolan geňişligi Birleşen Ştatlaryň territoriýasynyň daşynda, emma Birleşen Ştatlar tarapyndan uçurlaryň özlerini anyklaşdyrmagy talap edilýän zonanyň içinde ýerleşýär. Orsiýetiň 4 sany uçury şol sanda ýadro ýaragyny götürmäge ukypli bombalyjy uçurlarynyň Raptor F-22 gysymly 2 sany töwüş uçury tarapyndan öňe alınypdyr. Orsiýetiň Goranmak ministrligi Ýuwaş okeanyň hem Aleut adalarynyň üstünden uçmagyň adaty ýagdaýdygyny aýtdy we onuň howa geňişliklerine degişli halkara düzgünlerine laýyk gelýänligini bellädi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi öz işgärleriniň bedeniniň agramyny azaltmak talaby berjä etmänligi sebäpli 10 polisiýa ofitserini işden boşatdy. Ministrligiň medpowat wekili Umar John Imamalynyň 4-nji maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 100-den gowrak polisiýa ofitserine olaryň aşy semizligi hakynda duýduruş berilipdir we horlanmak çäresini görmek üçin wagt möhleti göz öňünde tutulupdyr. Polisiýa ofitserleri güýçli, tiz we fiziki taýdan kämil bolmalydyr. Olar islendik ýagdaýda harekete taýýar bolmaly we öz gulluk borçlaryny dogry berjä etmeli diýip Emomaly bellädi. Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzoda dekabrdan çykyşynda aşy semiz polisiýa işgärleriniň işden gowuljagyny duýdurup, olary öz bedenlerini kämilleşdirme ugrunda işläp başlamagy çagyrypdy. Ministrligiň dekabr aýynda öňe süren bu talabyna görä erkek polisiýa ofitseri adyndan 168 cm, denandyr 160 cm bolmaly, boýy 168 170 cm aralygyndaky polisiýa ofitseriniň ortaça agramy 75 kilograma barabar bolmaly. Täjikistanyň häkimetleri natsistik Germaniýa garşy uruşdaky ýeňişi bellemek üçin postsowet ýurtlarynyň ençemesinde 9-njy maýda geçirilýän ýörüşe goşulmazlyk kararyna geldiler. Prezidentiň Duşenbedäki strategiki barlyklary merkeziniň müdiri Hudoýberdi Holiknazarow şul bu ýörüşi geçirmezlik barada kararyň siýasat bilen baglanşygynyň ýokdugyny 5-nji maýda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Geçen ýylda Täjikistan 2-nji jahan uruşynyň veteranlarynyň hem raýatlarynyň uruşyň dowamında wepat olan hossarlarının portretlerini götürüp yürüyüşe çıkmağına ilkinci edek ruhsat veripti. Orsiyette taslandırılan müdimi koşunatlı yürüyüş 9-cu mayda önkü sovet yurtlarının encemesinde bir neye çilveri geçirliyer. Orsiyetin Täjikistandaki ilçesi Igor Lyakin Fralov 5-cu mayda kararı neygelilik bildirip, uruşta vepat olan täjiklerin hormatlan mağamı nasip tığına etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr täzelikleri bilen tanış